У вялікую пятніцу 22 красавіка папа Бенедыкт XVI адкажа на пытанні вернікаў у тэлевізійнай праграме італьянскага канала Rai Uno пад назвай «На свой вобраз». Такая падзея адбудзецца ўпершыню за ўсю гісторыю папства і тэлебачання. Праграма з удзелам пантыфіка будзе прысвечана асобе Езуса Хрыста. Яе вядучы Разарыё Карэлла сказаў, што запіс праграмы адбудзецца за некалькі дзён перад эфірам у апостальскім палацы, хутчэй за ўсё ў прыватных апартаментах або капліцы. Пачынаючы з гэтай нядзелі, на сайт праграмы можна будзе даслаць пытанні святому айцу, з якіх будуць выбраны тры найбольш хвалюючыя гледачоў. На іх пантыфік адкажа ў эфіры. Ідэя такой праграмы прыналежыць бліжэйшым супрацоўнікам пантыфіка і мае на мэце бліжэй пазнаёміць зацікаўленых з асобай Езуса Хрыста.